Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Slibovala jsem vám hosta a ten už sedí naproti mě. Nejprve bych možná začala tak trošku kvízem. Víte, co mají společného české korunovační klenoty? Sousoší svatého Václava na Václavském náměstí, svatováclavská helmice, románský johanický ostatkový kříž s autentickou částí Kristova kříže či relikviář svatého Maura. Samozřejmě to, že jsou to nejvýznamnější české národní památky a symboly. A pak ještě jednu věc. Ty všechny předměty prošly rukama muže, který je restauroval a některé zcela zachránil a vrátil jim jejich bivší lesk a slávu. Tím mužem, který se dotýká našich dějin, je akademický sochař, restaurátor a fotograf Andrej Šumbera. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Andrej, já vám moc děkuji za to, že jste přišel mezi nás a jenom jsem se tak dívala, jestli třeba něco nenesete na ukázku. Já vím, že do rádia na ukázku je to asi těžké, ale já bych byla zvědavá. Nosíte sebou někdy práci domů?
Práci nosím samozřejmě domů, i když ty vzácné památky se většinou restaurují na trezorových pracovištích, tak některé věci, které si potřebuju připravit, tak dělám doma. Ale že bych nosil něco na ukázku sebou, obvykle to jsou vzácné předměty a restaurátor se o ně má starat nejenom tím restaurováním, ale taky je nemá ztratit.
To je asi velmi vážný předpoklad. Andrej, vy jste tady řekl, že většinou jsou to velmi vzácné předměty a vy jste měl opravdu velké štěstí, že vám rukama prošly skutečné skvosty. Řekněte mi, zvykl jste si už na to, a nebo když berete do ruky třeba korunu, kterou nosil náš Karel IV., otec vlasti blahé paměti, tak se vám ještě třesou ruce?
No tak jako zvyknout si, to možná se takhle říct nedá, ale člověk si musí uvědomit, že má nějakou povinnost k té věci přistoupit odpovědně a ta tréma je tam vlastně handicapem. Takže člověk se musí uvést do takového stavu, kdy tyhle ty pocity nemá. Jo. Já to beru jako profesionální povinnost, stejně tak jako chirurg nemůže být nervózní, když operuje, já nevím, třeba lidský mozek nebo něco komplikovaného, tak musí zachovat klid.
Já jsem spíš narážela na to, že byste měl často v rukou mysteriózní předměty. Stalo se vám někdy, že jste se třeba u toho předmětu cítil tak trochu jako nezvaný host? Zkrátka je to jiné restaurovat v uvozovkách obyčejný cínový talíř a třeba svatováclavskou helmici?
Tak pochopitelně, tam je třeba rozdíl, když se dělal průzkum korunovačních klenotů, tak na to bylo hrozně málo času a tam tyhle člověk vlastně při tom samotném průzkumu nemohl vnímat, ale třeba jsem restauroval korunovační kříž Karla IV., a ten jsem měl na tom restaurátorském stole na Pražském hradě 3 měsíce, tak pochopitelně tyto věci jsem vnímal a uvažoval jsem o nich.
Já se přiznám, že zrovna ten korunovační klenot jsem tehdy u vás viděla a musím říct, že do té doby jsem o něm vůbec nikdy nevěděla. Nevěděla jsem, že k pokladu, ke korunovačním klenotům patří také takovýto kříž. Čím to je, že o některých věcech toho víme tolik a některé, přestože jsou stejně významné, jsou vlastně nám občanům, běžným divákům a návštěvníkům výstav utajeny?
No, to mě samotného mrzí, nevím, čím to je, asi je to určitou nekulturou té naší české společnosti. Třeba u toho korunovačního kříže, který se původně jmenoval Zlatý ostatkový kříž Karla IV., tak vlastně to je naše nejvýznamnější památka. To je vlastně cennější než svatováclavská koruna, protože tam je obsažen jedinečný soubor relikví Kristova umučení a x dalších relikví, takže už jenom po té stránce relikví je to nejvýznamnější předmět nejenom u nás, ale pravděpodobně v celém evropském křesťanském kontextu a po té stránce estetické a já nevím, jak to říct, koncepce toho kříže, tak je to úžasně důmyslně udělaný a tyhle věci by měl člověk asi znát, nejenom teda my odborníci, ale trochu by o tom měli vědět i další lidé. A tam je vůbec zajímavý poslední odborný článek o tom korunovačním kříži napsal biskup Antonín Podlaha v roce 1903. Od té doby si někdo neobtěžoval o něm nějakým dost specifickým konkrétním způsobem psát, pouze já jsem si dovolil napsat populární článek do časopisu české verze National Geographic.
Myslíte si, že těm předmětům vlastně možná to, že o nich nevíme, jak si masově, že jim vlastně možná svědčí, že je to ku jejich prospěchu?
Tak oni jsou tady od toho, aby něco rezonovali a buď to teda tuto rezonaci ta naše společnost přijme nebo nepřijme. Takže je to naše škoda. Jo. Tady je spousta úžasných památek, který máme za povinnost nejenom udržovat, ale asi bychom s nima měli nějak koexistovat a oni nás vlastně obohatí.
Ty předměty k nám totiž promlouvají. Promlouvají svým osobním jazykem, promlouvají mnohdy velice pestrou symbolikou, které rozumí jenom ti povolaní a ti, kteří tuto symboliku studovali. O tom, co všechno se dá vyčíst z ostatkového kříže Karla IV. Nebo ze svatováclavské koruny, o tom si v následující hodině budeme povídat s akademickým sochařem a restaurátorem Andrejem Šumberou. Vy můžete také vstoupit do našeho dialogu. A to pokud zavoláte na číslo 22 155 25 25 a nebo 24 24. Také nám můžete psát své dotazy na jejakáje@rozhlas.cz. Milí posluchači, jste v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Je jaká je, kde je hostem akademický sochař, restaurátor a fotograf Andrej Šumbera. Andrej, z jakého předmětu šla na vás v životě skutečná bázeň z přemíry úcty nebo z dosud nepoznané energie?
Tak rozhodně to je právě zmíněný korunovační kříž a svatováclavská koruna. To jsou předměty středověké, které právě mají tu středověkou magii. Ta vlastně technická stránka věci je poměrně čistá, není to zahlceno nějakými zdobnými zlatnickými technikami, takže jsou to vlastně strohé věci, které právě mají možnost vyjádřit lépe tu estetiku, záměrnou estetiku té věci.
Když jste třeba měl v rukou svatováclavskou korunu, my jsme se o té vaší fascinaci tímto předmětem bavili. Našel jste tam něco, co jste dosud netušil, že tam je a co nikdo třeba nepopsal?
No právě jedna věc je pocit, který mi napovídal, že tam právě určitě nějaké věci jsou. Konec konců je spousta středověkých památek, které právě tu symboliku mají a známe ji. Kdežto u té svatováclavské koruny kunsthistorici věci popsali, že je koncipována nejspíš podle blíže nespecifikovaných estetických a symbolických kritérií. No já jsem si říkal, no jo, ale podle jakých? No tak vlastně, když jsem se tím průzkumem začal zabývat poprvé v roce 98 a pak teda v roce 2003, tak tehdy jsem spíš koukal na ty zlatnické záležitosti. Jsme tam dokumentovali mikroskopem a popisovali zlatnické techniky, které byly použity, jak jsou uchycený kameny, jaký to jsou minerály, se zkoumalo ve spolupráci s mineralogem. A ty další věci jsem si furt říkal, no tak třeba to někdo někdy popíše, ale ta doba nenastala. Takže potom při tom dalším vystavení v roce, myslím, 2008, jestli se nepletu, tak jsem si právě říkal, no tak ta by stálo za to se tím nějak podrobněji zabývat. Tak dopravdy cíleně jsem začal hledat, co vlastně na té koruně může být a co na ní nemůže být. A postupně mě zaujaly třeba některé kompozice a tvary kamenů, který jsem si řekl, když jsem si nastudoval nějakou literaturu, tak tam jsou určité hermetické symboly a pak teda jsou tam i určité numerické symboly, které právě třeba vyjadřují, že svatováclavská koruna symbolizuje nebeský Jeruzalém.
Vlastně celým svým postavením. Ano, svojí je tam třeba stavbou, nejenom, že by to tam bylo někde vtesáno nějakými tajnými symbolickými znaky,
je
ale
tam určitý počet kamenů, který vlastně popisuje, je to vlastně přepis toho Janova zjevení z Bible.
A jelikož Karel IV. Byl velkým obdivovatelem tohoto popisu, Janova popisu nebeského Jeruzaléma, dá se očekávat, že byl on sám přímo designérem této svatováclavské koruny?
takhle ideovým vůdcem, nebo jak to nazvat rozhodně, jestli designérem, tak to těžko, ale určitě ta koruna nevznikla ze dne na den a určitě se radil se svým týmem nějakých oduševnělých lidí, jako byl Jan ze Středy a podobně, jak by vlastně ta koruna měla vypadat.
Andrej, máte telefon. Právě se k nám dovolal náš první posluchač. Povídejte, dobrý den.
Dobrý den, já jsem posluchačka z Prahy 10 a mám velkou prosbu. Já jsem zrovna si vzala včera do ruky knížku o těch korunovačních klenotech a mám tam ten kříž. A dívala jsem se právě na to, že tam je napsáno, že je to teda jako nějaká schrána, že je na tom kříži a že je to chráněný nějakými průhlednými víčky z horského křišťálu, aby to bylo vidět, a že je tam částečky svatého kříže a hřebu a houby a provazu, ale prosím vás, můžete mi říct, kde to přesně ta schrána na tom kříži je?
Já vás teda musím opravdu pochválit za to, jak jste připravená na naše vysílání. Moc
já
vám děkujeme.
Mám
a myslím si, že Andrej Šumbera, který je velkým propagátorem a popularizátorem těchto předmětů a vydal tady tuto knihu, tak vám určitě tuto vaši otázku zodpoví. Děkujeme.
Děkuju moc.
Tak já nevím, jakou knížku jste měla v ruce, asi nebyla dost podrobně.
Z roku 1993 je to přímo ano. Jenom po těch korunovačních ano. Klenotech, no. Vyšlo to nějak nákladem 10 000 výtisků.
Tam je bohužel ta fotografie, mám pocit, ne příliš dostatečná. Jsou jiné publikace, včetně mé vlastní, kde třeba ten kříž je podrobně fotodokumentováno, mnoha snímky, ale já to popíšu tak, aby to bylo jasný vám i teda dalším posluchačům. Z té přední strany je vlastně křišťálová deska, jakoby ten korunovační kříž byl výkladní skříň a za tou křišťálovou deskou vlastně pod ní jsou umístěny ty jednotlivé relikvie, vlastně ty nástroje Kristova umučení, to znamená dřevo z kříže, hřeb z kříže, houba, kterou byl omyt provazem, kterým byl ke kříži přivázán. A z té druhé strany pohledové, tak tam jsou takové řezané kameny a to jsou vlastně takový víčka do takových komůrek, kde jsou další relikvie. Mimo jiné je tam z těch nejvzácnějších relikví, zmíním článek prstu Jana Křtitele. Jo, takže z té první strany je to jakoby taková výkladní skříň a z druhé strany jsou to komůrky, pod kterými jsou ukryty další ostatky.
Andrej, vy jste teď popsal v podstatě hned několik technik, které musí restaurátor mít. To znamená, musí být mineralog, musí být genealog, musí být zlatník, musí být, já nevím, tesař. Co všechno vlastně potřebujete k tomu, abyste mohl tady tento ostatkový kříž, relikviář svatého Maura, abyste ho dokázal zrestaurovat, opravit, doplnit, renovovat?
No tak to je opravdu složitý, protože člověk by teda měl mít dobrou orientaci v těch zlatnických technikách, buď to by měl umět, anebo by vlastně měl znát, jak vlastně byly zhotoveny. Bez této znalosti se vlastně nedá přistupovat k tomu restaurování. To je jako kdyby někdo opravoval dům a nevěděl vlastně, co je to zedník, anebo co to je traverza.
No
to
dobře,
je to,
to určitě, ale co třeba o technikách, které zanikly, byly používány, ale zanikly už v samotném středověku, jako třeba některé zlatnické práce na relikviáři svatého Maura, což je takový váš poslední majstrštyk.
Tak tam právě člověk musí chtít to dohledat. Konkrétně u toho relikáře svatého Maura, tam ty sošky jsou tepané z velmi jemného plechu a vlastně ta technika už se od toho středověku nedělá. Takže my jsme museli vlastně tu techniku nějakým způsobem zrekonstruovat a tehdy jsme vlastně kontaktovali naše kolegy z Německa, konkrétně z Cách, kteří restaurovali relikviář Karla Velikého a tam ty sošky jsou dělané obdobně a oni teda, protože začali restaurovat asi o 15 let dřív, tak měli nějaké zkušenosti, tak ty nám dali cenné rady, jak vlastně s tím tenkým materiálem, který třeba je 2-3 desetiny milimetru silný plech, tak to se tvaruje jinak než kladívky. Jo. Na to, kolikrát jsou takový dřevěný paličky nebo hladítka, aby se to vytvarovalo do té formy a ten plech se neprotrhl.
Dovolal se k vám Andrej další posluchač. Dobrý den, ptejte se.
Dobrý den, zdravím posluchače i vás všechny. Já jsem se chtěl zeptat, co je pravdy na tom, slyšel jsem to od mojí babičky, která byla velmi vzdělaná, že svatováclavská koruna ta pravá má v tom křížku údajně trnový koruny Krista a ta falešná samozřejmě ji nemá, tím je, že se od sebe jako poznají. Chtěl bych vědět takový dotaz. Děkuji pěkně, mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme také.
No, tak já odpovím nejdřív, ona je originální svatováclavská koruna, já nevím, jestli se dá říct pravá a falešná. Ta falešná není falešná, ale je to vlastně kopie, která se používá pro výstavní účely. Jinak k tomu trnu z Kristovy koruny, podle starých zápisů, tam doopravdy v tom křížku je popsáno, dokonce na tom zlatém křížku nahoře je latinský nápis, který říká, zde je trn z Kristovy koruny. Nicméně při tom průzkumu v roce 1998 jsem se na tohle zaměřil a doopravdy se snažil i mikroskopem fotit nejrůznější skulinky, včetně toho vrtu skrz ten safírový křížek, a nic jsme tam nenašli. Takže vzhledem k tomu, že ten křížek, když je uzavřený ten zlatý, a to znamená, není v něm nějaký otvor, tak zapájit se to nemohlo, poněvadž ta relikvie by schořela, tak z toho lze usuzovat, že ten ostatek byl pravděpodobně vložen do toho ouška safírového křížku, ale zřejmě později při nějaké příležitosti byl vyjmut a nebo se prostě ztratil. Jo. A pak už teda o tom není záznam, čili na 99% tam tento tato významná relikvie není.
Andrej, teď jsem zase trošičku zvědavá turistka, ale je noc, vy jste na Pražském hradě, snažíte se nafotit svatováclavskou korunu. Povídáte si s ní? Dá se s ní domluvit?
Tak povídat přímo ne, já jako nejsem ten typ, který si s věcma povídá, ale nějakým způsobem s věcmi, který dělám, tak komunikuju, je to spíš taková nějaká telepatie, tak pochopitelně tam ten vliv na mě je a já se mu nebráním, naopak, jo, tyto věci jsou pro mě přínosem a oni taky tak proto byli dělaný. Jo. Stačí tomu nějak otevřít nějak svoji intuici a svoje srdce a na někoho prostě působí, na někoho ne. To je prostě individuální. Na mě to rozhodně působí.
V tom případě budu odhadovat, že jste si ji opravdu nikdy nenasadil na hlavu.
No to nejde. To prostě kulturní člověk nemůže nikdy udělat. To je... Já nevím, k čemu to přirovnat, ale to prostě neexistuje.
Vy jste na první zkoumání svatováclavské koruny měl skutečně 2 dny. Relikviář svatého Maura jste restauroval a rekonstruoval 11 let.
Ano.
Jakých bylo těch 11 let?
No různý, ta křivka byla vlastně i toho, co se týče věmu z toho předmětu, různá. Představte si, že vám někdo řekne, že se objevil vzácný předmět a oni ho schovali do trezoru České národní banky, člověk se na něj jde podívat, tak úžasné, když vlastně zjistí, že to je románská památka dokončená kolem roku 1200 a vidí tam neuvěřitelně nádherné sošky, tak předtím teda jde až bázeň, jak je to nádherný, ale pak, když ten předmět nějakým způsobem zkoumá dál a pak ho restauruje a je s ním déle v kontaktu, tak zjišťuje, že tam vlastně ty nádhery a jemných detailů je daleko víc, než vidí na ten první pohled. Takže vlastně ten můj vztah k tomu relikviáři se postupně měnil a umocňoval, až teda kromě toho restaurování jsem si dal takový úkol vlastně ten předmět doopravdy co nejvíce dokonale zdokumentovat i po té stránce fotografický, i po stránce popisu té věci. Protože ten relikviář svatý Maura je doopravdy jedinečná záležitost a po té stránce té sochařské výzdoby, jako jsou ty medailony a ty samotné sošky, tak takových předmětů v Evropě je jenom několik a je to úplně geniální práce. Takže se udělal popis, udělala se fotodokumentace A to v takovém počtu, že jsme nakonec z toho udělali interaktivní CD-ROM, který tuto památku přibližuje. A jinak se chci pochlubit, že v rámci jednoho projektu jsme ty, vlastně ten interaktivní CD-ROM jsme přepsali do takového toho současného trendu, a to jsou webové stránky. Takže pokud si chce někdo tento předmět dokonale prohlídnout, tak stačí si otevřít stránky www.svatymaur.cz a může tam vidět, mám pocit, asi 1200 fotografií.
Akademický sochař a restaurátor našich nejvýznamnějších národních a kulturních památek Andrej Šumbera je hostem dopoledního vysílání pořadu Je jaká je. Andrej, 11 let jste strávil nad relikviářem svatého Maura. Znamená to, že jste se plně soustředil na tuto práci, anebo jste k tomu ještě dělal nějaké třeba menší úkoly?
Dělal jsem i menší úkoly, a to ne z důvodu právě, abych ztratil koncentraci, ale naopak, abych se z té věci lidově řečeno nezbláznil. Jo? No, tam někdy dorazíte do určité etapy, třeba když se doplňují ty sošky a vy hledáte nějaký tvar, vlastně sochařsky doplnit věci, které tam chybí, tak tam se vyplatí trochu zarazit a počkat a pak se třeba k tomu vrátit. Jo? Takže jsem dělal i jiné věci a ono je to i z toho, že restaurátor se musí udržovat celkově v kondici, to znamená, že musí dělat celé spektrum nějakých činností, to znamená i manuálních, i teda nějakých teoretických, aby nějakým způsobem nezakrněl. Jo. Takže jestliže tam třeba bylo několik let u relikviáře svatého Maura, kdy se vlastně dělala obdobná práce, tak člověk to musí vyvážit teda i nějakou jinou činností. Jo. Třeba víc fyzickou, že třeba někde opravdu čistí mříž a pak ji nějakým způsobem polychromuje, aby teda žil harmonicky po té odborné stránce.
A propos, nestává se tím pádem, že někdy je restaurátor více než jakoby manuální pracovník, více chemik?
To v mém případě ne, ale tu chemii musím dobře znát a hlavně musím mít kolem sebe lidi, kteří umí se mnou komunikovat, jo, protože pochopitelně chemické vzdělání nemám, ale musím vědět, co která aplikace umí v té chemii, a mám teda několik lidí, s kterýma spolupracuju, a dobře, jo. Někdy vím obecně, třeba mezi restaurátory a chemikama se stávají případy, kdy ta komunikace trochu vázne, každý to vidí svým specifickým pohledem a to rozhodně není dobře, jo. Takže já opravdu mám kolem sebe lidi, s kterými si rozumíme.
Já když jsem byla na vaší přednášce k relikviáři svatého Maura, tak si vzpomínám, že jste říkal, že jste vlastně chtěli nejenom nesmírně autenticky a naprosto až otrocky opravit tento relikviář technikami, které mu přísluší, tedy románskému období, ale zároveň jste chtěli, aby mohl bez většího zásahu vydržet dalších 100 let. To znamená, že to se asi nějakým moderním stabilizačním materiálům nevyhnete.
Možná, nevím, jestli se to takhle dá říct, moderní stabilizační materiály tam v tomto případě vlastně nejsou. Tam jde o to si důsledně nastudovat, jak vlastně se ten materiál chová, jaké koroze prodělal, protože tam si musíme uvědomit, že ten relikviář svatého Maura byl vlastně archeologický nález, a co ho vlastně čeká v budoucnosti. A já jsem tam dospěl k rozhodnutí, že třeba při tom čištění je nejlepší použít staré technologie, který jsem si načetl v receptářích, jako místo nějakých moderních chemických prostředků jsme používali vlastně výluh mydlice lékařské, jo, která, to jsou vlastně přírodní saponiny, které nějakým způsobem čistí ten předmět pomalu a spolehlivě.
Já mám z toho doma šampon.
Ano,
z mydlice lékařské. V naturkosmetice se to používá i jako v dermatokosmetice.
Ano, bylinky jdou znova do módy. Ty bylinky mají tu výhodu, že vlastně nemají látky nežádoucí. Jo, že tam je to prostě spolehlivý. A hlavně u toho restaurování člověk musí používat i selský rozum. A řekne si, že z těch 5 metod, vlastně, který má na výběr, tak vybere tu, která je tradiční a vyzkoušená, protože ta je spolehlivá. Takže třeba, když jsme nějakým způsobem vybírali lepidla, tak ta byla celá škála lepidel a byly nám doporučeny i nějaký nejmodernější, ale tam jsme zase zjistili, že nejsou vyzkoušený. Tak jsme si třeba vybrali nějaký dvousložkový lepidla, který už vlastně se vyráběly před 40 lety a byly aplikovaný na jiných památkách a věděli jsme, že se vlastně těm kovům nic nestalo a to lepidlo je dále soudržné. Čili to je celý komplex věcí, který člověk musí nějak odpovědně vnímat. A tady pak musím narazit na jednu věc. Dneska, jak je ta doba uspěchaná a každý chce, aby všechno bylo rychle a levně, tak jsem narážel na to, že vlastně ten odpovědný výběr těch postupů je pochopitelně časově náročnější. Jo. Takže pak teda někteří lidi z těch památkářů se tak na mě až podezíravě koukali, proč to tak dlouho trvá. No. A já jsem argumentoval tím právě, že chci, aby ten předmět vydržel dalších 100 let bez nějakého podstatnějšího restaurátorského zásahu a že to je prostě proces trpělivý a něco se taky musí hledat a taky vyzkoušet.
Dali vám nakonec za pravdu, anebo mezi restaurátory existuje velice velká profesní řevnivost?
No, restaurátoři se dají dneska rozdělit na dvě skupiny. Jedna jsou takový ty ranaři, který to prostě dělají za peníze a nějak je moc nezajímá ta kvalita odvedené práce. Konec konců za tu památku se ručí pouze 5 let. Co se stane pak s tím, to je vlastně nezajímá. A pak je taková skupina outsiderů, jako jsem já, kteří teda dělají ty věci nějak trošku pečlivěji a to se dneska nenosí a tudíž i ta doba vlastně je taková, že vlastně k takovýmto památkám se spíš dostanou ty aktivnější lidi, jak jsem je nazval, ranařemi.
Andrej, je radost být restaurátorem v Čechách, notabene na volné noze?
Tak ze stránky toho, čím se člověk zabývá a s jakými věcmi se vlastně stýká, tak to rozhodně ano. Jinak po té stránce provozní a poslední dobou existenční už to taková radost není, protože vlastně pokud sám sobě nastavím nějaký kritéria, tak ne vždy jsou vnímány jako pro dobro té věci. Znova upozorňuji na to, že jsme v době, kdy se tady vyměřují prostě dálnice, aby nějakým způsobem byly rychlé a tak dále. A vlastně u těch památek se tak všechno bere. Dělají se na to výběrové řízení a třeba před 10 lety se ještě psalo, že jedním z kritérií je cena nabídky teda. Dneska už tam nezakrytě píšou, že hlavním kritériem a prakticky jediným je nabízená cena restaurování. Pochopitelně to se musí projevit v kvalitě restaurování.
Právě se k nám někdo dovolal. Dobrý den, můžete se Andreje Šumbery zeptat? Dobrý den, vítejte u nás ve vysílání.
Haló.
Slyšíme vás, doufám, že ano. Vy nás také, povídejte.
Ano. Andrej, já tě moc zdravím, Mirek Mlinář po telefonu.
Ahoj, Mirku.
A já bych ti chtěl moc poděkovat právě za takový to zodpovědný outsiderství, víš, jak jsi před chvílí se zmínil.
To je hezký název.
To je nesmírně cená věc. A dneska se k tomu člověk musí sám přihlásit, k tomu se nelze nějak nechat někým nastrkat. Takže to je tak jako za ty tvý kolegy, pač mi tě sledujem a myslím si, že seš na krásný cestě, kterou ti může spousta lidí závidět.
Pane Mlynáře, já jsem pochopila, že vy jste kolega a o to je toto vaše hodnocení cennější. Moc vám za něj děkuji.
Ano.
Mirku, děkuji.
Já taky děkuji.
Naschledanou. Tak vidím, že mezi restaurátory jsou i velice příjemné a přátelské vztahy. Mimochodem, máte třeba takovou tu stavovskou soudržnost, jakou mají třeba lékaři, takže když se vás třeba teď zeptám, co si myslíte o rekonstrukci Karlova mostu, tak budete mlžit?
Nebudu mlžit. Takhle, ta stavovská soudržnost tam by měla existovat. Zatímco architekti a lékaři mají svou vlastně komoru, tak restaurátoři ne. Někteří jedinci o ní dlouhodobě usilují, ale není o to zas takový zájem i mezi samotnými restaurátory. Jak už jsem řekl, ten stav současný některým restaurátorům vyhovuje, protože to berou jako dobrý a velký biznis a ta komora by jim trošku mohla nějakým způsobem svítit baterkou do těch temných zákoutí, takže ten zájem o to není. Pochopitelně, kdyby byla komora, tak třeba vydá i nějaké prohlášení, co se týče restaurování Karlova mostu. Takhle jsou to jenom výkřiky jedinců, takže já ten jeden výkřik jedince řeknu. U toho Karlova mostu pochopitelně je to změť různých informací, laik se v tom těžko vyzná, ale já jenom zopakuju, po té stavební stránce a koncepční je vlastně to, ta obnova Karlova mostu výborně udělaná, ale, a to zdůrazňuji, ale v těch detailech je tam spousta práce, kdy jsou tam zaměstnaní lidé, kteří třeba i s tím kamenem neumí pořádně manipulovat, poškozují jeho hrany a tak dále. Takže musíme říct, že jsou tam třeba vynikající odborníci i vynikající kamenici a zároveň jsou tam pomocné síly, které podle mě na tom Karlově mostě nemají co dělat a to má zřejmě na svědomí firma, která chce ušetřit, tak tam najímá námezdní síly pochybné kvality a pak to dopadne, že se podíváte třeba na spárování některých kamenů a normální chalupář by takovýho člověka vyhnal ze svých chalupy, kdyby mu to tam někdo udělal, tak ho prostě vyžene od té práce a my to na naší jedný z nejvýznamnějších památek prostě máme. Já vždycky tvrdím, že ty významné památky by se měly restaurovat ukázkově a demonstrativně na nejvyšší možné úrovni, protože jde vlastně současně i o určitý výzkumný úkol a je to precedens do budoucna, jak třeba restaurovat další obdobné památky. A to tady chybí, jo. Tam je nějaký inženýrský lobbying, který prostě zapomněl na tuto skutečnost.
Milí posluchači, je 49 minut po 10. hodině a my jsme společně s Andrejem Šumberou ve studiu a dotýkáme se těch největších a nejkrásnějších památek, které nám historie přinesla. Andrej, když vy jste skončil s relikviářem svatého Maura po 11 letech, vystavil jste ho, na jednu stranu se dostaví určitě pocit zarosti učinění a možná i spokojenosti, alespoň doufám, ale také jakési určité pracovní vákuum. Co si s ním může restaurátor počít?
Tak musí dělat něco dál a smířit se s tím, že ta památka, kterou restauruje dál, nemůže být adekvátní tomu relikviáři svatého Maura, protože to byla souhra okolností svým způsobem pro člověka i nějaký životní štěstí, že se setkal s takhle mimořádnou otázkou, takhle významnou památkou a je pak teda právě otázka, co dělat dál. Jo. Musí se člověk smířit a být pokorný, že ne každý den se objeví relikviář svatého Maura, že ho někdo vykope z nějakých základů hradu, ale dělá i jiný věci a musí to dělat stejně poctivě. Nicméně já jsem to měl trošku ulehčený tím, že právě tam byl určitý profesní přesah u toho relikviáře, jak jsem se zmínil už u té dokumentaci, tak vlastně v té já jsem pokračoval, pak jsem právě nabídl Pražskému hradu, že udělám dokumentaci korunovačních klenotů, nejenom ten průzkum, ale udělal jsem další interaktivní CD-ROM o korunovačních klenotech. No a pak se to vlastně rozjelo, že jsme zdokumentovali i další památky, které jsou přitažlivé turisticky, jako Karlův most, Královskou cestu. Takže tato práce v současnosti vlastně převyšuje mý restaurátorský počiny.
Já jenom doplním, že vlastně za CD Královská cesta, katedrála svatého Víta a korunovační klenoty jste získal mimořádné ocenění za mediální pomoc památkám. Takže vy teď spíše pomáháte památkám takto mediálně než prakticky?
Je to tak. Samozřejmě můj sen je vlastně se alespoň z poloviny dál teda pracovat na tom, co podle mého názoru umím a co je mi nejbližší, to je restaurování kovů a především zlatnických památek, takže třeba teďko se chystá vlastně obnovení klenotnice Pražského hradu, tak doufám, že k tomu budu přizván.
Co o tom rozhoduje? Kdo o tom rozhoduje, jestli k tomu budete přizván?
No, tak o tom v současnosti rozhoduje metropolitní kapitula svatovítské katedrály. Ta má v kompetenci vlastně majetkově a odborně vlastně to, co se bude s jednotlivými předměty dělat a jakým způsobem se budou vystavovat. Takže někdy na podzim by měla být, jak jsem slyšel, otevřená nová klenotnice, tak bych byl docela rád, kdybych vlastně mohl předat nějaké zkušenosti, které mám z restaurování předmětů klenotnice někdy kolem roku 87. Jsem tam vlastně začínal jako mladý restaurátor, jsem se dostal těmhle krásným věcem taky, tak to bych samozřejmě byl rád, kdyby nějakým způsobem pokračovalo a určitě se tady najde víc krásných předmětů v Čechách a nebo třeba i v zahraničí.
Andrej, co se týká té vaší činnosti mediálně popularizovat památky, jak na vaše CD a CD-romy reagují třeba školy, učitelé? Mají o to zájem?
No, ten zájem je obrovský a zvlášť teďko v té fázi, kdy jsme některé ty CD-romy předělali do webových stránek, tak třeba to www.královskacesta.cz, tak to má obrovskou návštěvnost, to je zřejmě nejnavštěvovanější webové stránky o památkách v Čechách. Tam je návštěvnost až 1000 lidí denně, což je úžasné číslo. A my jsme toho docílili právě tím, že jsme získali nějaký granty Evropské unie, takže v současnosti vlastně mám takovou určitou tvůrčí svobodu, že vlastně z těch peněz grantů mohu vlastně dokumentovat ty památky tak, jak je potřeba. A když se podíváte na tyhle webové stránky Královská cesta, tak tam najdete i další informace o tom projektu. Pořádáme i přednášky různý, kam se lidi mohou zdarma dostavit.
Andrej, já vím, že si z vás kolegové občas dělají legraci v narážce na to, že relikviář svatého Maura je v podstatě archeologický objev novodobý a říkají vám, tak Andrej, kdy ti zase něco vykopou? Narážejí na to, že prostě vám archeologický nález přinesl takovou to úžasnou jedinečnou práci. Co byste si přál, aby vám archeologové vykopali? O čem víte, že někde patrně je, ale nikdo ještě neví kde?
Tak asi je to opravdu přání neskromné, ale kdyby se zase našla nějaká středověká památka, tak je otázka, jestli bych právě s tím přístupem, který já mám, jestli bych tu zakázku bez dneska získal. Protože, jak říkám, dneska teda vyhrává nejnižší cenová nabídka. Jo. Ale kdybych měl možnost restaurovat nějaký nalezený předmět, tak by to bylo z té doby středověku. Takže zase nějaký klenoty, nějaký poklad, kdyby se našel, tak to by bylo nádherné.
Andrej, já vám přeji, aby skutečně nějaký úžasný nový předmět, nový starý předmět spatřil světlo světa a dostal se do rukou právě vám. Díky za to, že díky vám můžeme obdivovat nejenom relikviář svatého Maura a korunovační klenoty, ale spoustu dalších, o kterých se běžně neví. Děkuji vám za to a přeji hodně štěstí.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, naše dopolední vysílání končí a já se na vás budu opět těšit ve středu. Zítra se na vás těší Marie Redková.